Кыргызстандын Благовар району үзәги Языково ауылында хайрия концерты болуп өттү. Анда шушы районда туып өскөн сахна жылдызлары катнашты. Барлык акчалар да муктаж гаилелерге һәм район үзәгендә төзүлүше мәчеткә тапшырыла. Благовар районы татар халкына әллә күпме талант ияләрен биргән. Каргалы ауылында туган атаклы әдип Әмирхан ага инеки исеме һәммә кешегә таныш. Благовар төбәге халкы шулай ук танылган композиторлар Ринат Енекеев һәм Рим Хасанов белән дә хаклы рәвештә горурлана. Һөнәри рәсем сәнгатенә нигез салган мәшһүр рәссам Касим Дәүләткилиев та биредә туып үскән, байтак җырчылар да чыккан биредән. Алар арасында Уфада яшәүче татар җыры 93 бәйгесе гран-при иясе Фәнидә Сафаргалиева, Казанга күчеп киткән Рөстәм Масаев та киң билгеле. Шагыйр, күп җырлар авторы Митхат Әбделменов та районның горурлыгы. Соңгы вакытта яшь буын җырчылар да зур сәхнәдә үзләрен шактый танытып килә. Шулай итеп, талант ияләре үз районнарын данлый. Алай гына да түгел, туган төбәгенә һәр төрле ярдәм кулы сузарга, аның данын тагын да арттырырга омтылалар. Әли Языково ауылында район мәдәният сарайында оештырылган хәйрия концерты да шул игелекле гамәлләрнең берсе. Әлеге проектны районның абруйлы шәхесе, Уфада яшәүче шагыйр һәм композитор Митхат Әбделменов тәкъдим итә. Район хакимияте аның изге башлангычын куш куллап күтәреп ала. Шулай ук районнан чыккан сәнгать осталары да бу эшкә ихлас кушыла. Дистәдән артык җырчы, музыкант һәм биюче катнаша бу бәйрәмдә. Һәр кем үзенең кендек каны тамган җиренә кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тиеш, ди Митхат Әбделменов.
Мы якташ буларак бүтенде шул яктан туып үскән, суларын ишкән кеше буларак ярдәм итәргә не туган якка, районга аның ветераннарына, мәчетенә ярдәм исеменнән булышырга булдык. Шушы концерт, оештырылган концерт керемен мохтаж кешеләргә, ветераннарга һәм мәчет төзелешенә дип без исәпләдек. И шушы ыңгайдан без, Аллаһа шөкер, концертны оештырдык. Анда якташлар һәм башка дусышлар бик яхшы катнаштылар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә артистларның үзенә, Рөстәмгә, Асаев Балышлыдан, Фәнидә Сафаргалиевага, шулай ук үземнең авылдашлар Рөстәм Галиевка, Махмуд Ибраимовка. Тик торасы килми, менә киләчәктә алабез, сабанты оештырырбыз дип уйлыйбыз. Шуннан минем теләк, Аллаһ Тәгалә гомер бирсә, менә авылда бер буа булдырырга ларымны мен яза киләм. Аллаһа шөкер, тагы берәр диск чыгарырга исәп бар, тагы берәр китап чыгарырга исәп бар. Барса да бу Аллаһ Тәгалә кулында.
Якташлар проекты чикләрендә оештырылган игенәчелек чарасында Казаннан талантлы җырчы Рөстәм Масаев та ерак араларны якын итеп кайтып җиткән. Благоварның Балышлы авылында туып үскән ул. Башта Уфада иҗат итсә дә, соңрак рухи мәркәз Казан үзенә җәлеп итте аны. Туган ягымда оештырылучы һәр мөһим чарага мөмкинлек булган саен кайтырга тырышам, ди ул. Балышлы авылында туган башка талантлы җырчы Фәнидә Сафаргалиева да хәйрия концертына ихлас күңеле белән кайткан. Саваплы гамәлләрдә катнашу күңелгә бер ял һәм илһам бирә, ди ул. Хәйрия концерты 3 сәгатьтән артык бара. Анда милли җырмыңнар, дәртле биюләр башкарыла, скрипкада милли көйләр агыла. Мәдәни программаны танылган җырчы һәм журналист Гөлфия Шәвәлиева бик җанлы һәм эчтәлекле алып бара. Концерт ахырында сәхнәгә район хакимияте башлыгы Юрий Казимаслов та минде. Ул бу чараны оештыручыларга һәм сәнгать осталарына әлеге шәфкатьлелек акциясе өчен зур рәхмәтен белдерә һәм киләчәктә дә якташларны җыеп, мондый игенәчелек проектларын дәвам итү кирәклеген әйтә. Әле бу концертка районыбыздан чыккан талант ияләренең кичкенә бер өлеше генә кайта алды. Киләчәктә башкалары да кайтачак һәм игелекле эшләрнең дәвамы булачак, диде хакимият җитәкчесе Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.